Sondagoggend 6 Maart 2022 lees gedeeltes uit 1 Timoteus, veral hoofstuk 5 vers 17 tot 25. Die tema is NGB artikel 31, NGB artikel 32 wat gaan oor die gereformeerde kerkregering en die besonder die ambtsdraers, die orde en die tug van die kerk. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here, dat ons hier kan wees, en dat ons voor U as 'n volkome, almagtige, heilige God kan verskyn, en bly lewe. Ja Here, as ons met ons eie offers, ons eie kragte, ons gebroke dankbaarheidslewe, as dit die grond was van ons hoop by U en ons bestaan voor U, dan was daar geen hoop nie. Maar dankie Here dat ons voor U verskyn op grond van die volkome offer van ons Here Jesus Christus wat alles volbring het. U wet wat so goed is, wat ons weer aangehoor het, wat so volmaak is, wat volkome rein is, regverdig, bly dieselfde. En daarom moes ons verander. Daarom moes ons vergifnis ontvang. En ons het dit gesing, ons het die evangelie gesing wat Christus kom doen het. Hy het ons ore en ons harte kom deurboor om van ons dwaasheid, ons wandel in die sonde, ons verlekkering in die wêreld, om te luister na die misleiding van die wysgeere van die wêreld, om ons te bevry daarvan, sodat ons opnuut die rykdom, die genoegsaamheid, die hoop, die troos van ons Here Jesus Christus kan raak sien. En ons sien Here om ons in die wêreld die oorloë woed. Ja, nie net die oorlog daar in Europa nie, maar die oorlog in ons harte, die oorlog in 'n werksituasie, die oorlog in verhoudings, die oorlog. En Jakobus sê dat daardie oorlog kom van ons sondige harte, dis die oorsprong, die wêreld verstaan dit nie. Hulle dink maar, dis maar wie die sterkste is en die slimste is en die meeste geld het en die meeste wapens en hierdie land is die sterkste in hierdie land. Nee, hulle gaan meer. Ag, vergewe ons vir daai afgoderry, Here. Vergewe u kinders wat so behep raak. Maar die grootste oorlog teen die bose, teen die Satan, teen ons sondige oorblyfsels, weet ons deel reeds in die oorwinning. In Jesus Christus. Ons voel dit in ons eie lywe, ons almal word getref deur misdaad en onreg. Ons eie gemeente wat nou ook deurgeloop het. En ons mag bid, Here, want U is 'n God van geregtigheid. Ons bid dat geregtigheid geskied, nie net in die onreg wat ons tref nie, maar die hele wêreld. En elkeen van U kinders in die kerk waar daar onreg plaasvind, dat deur die menslike middele wat daar is, die reg sal geskied, maar nog steeds, dat ons die troos sal hê en altyd sal vashou, dat elke onreg, elke misdaad, elke moord, elke diefstal, waarvan nie bekeer word nie, nie hardgrondig, dat U dit eendag in U volkome heiligheid sal straf. En dis ons troos, Here, help ons om daarin vas te hou. Help ons, en ons bid nie net vir ons wat hier is nie, Here, ons bid vir U kinders, veral in daardie groot oorloë stryd wat plaasvind, wat vervolg word vir hulle geloof. Ons bid dat U ons staande sal hou, dat ons net sal vashou, dat ons nie die feit dat die wêreld om ons so boos raak en onreg, dat ons self dit regverdig, nou kan ons ook maar hand uitruk nie, dat ons eenvoudig in verootmoediging ons oë op Jesus Christus sal hou en op sy woord en aanhou sal reg doen. ook beteken daardie reg doen dat ons sal verdedig, dat ons sal bewaar wat ons het, dat ons ons kinders sal bewaar, ons gemeente sal bewaar in hierdie tyd. Maar help ons Here bo alles om in verootmoediging van U te lewe. En skenk uitkoms, Here, skenk uitkoms, gee weer goeie leiers, gee goeie reg en geregtigheid vir ons tye. Maar midde dit alles, Here, wat U ook al vir ons bepaal, help ons om as 'n gemeente, as individuele gelowiges, daar waar ons ons geroep is, U te dien en te eer. Dat die wêreld nie, dat die chaos nie ons agenda sal bepaal nie, maar U wil, U woord. En daarom is ons hier, Here, om U te aanbid, want ons weet die oorwinning is reeds behaal. Die stryd duur voort tot die laaste dag hier op aarde. Maar die volkome oorwinning is reeds bepaal en ons is hier om U te dank dat ons veilig in die hand is. Ons is ook hier om verder te leer, om toegerus te word, hoe om kerk van Christus te wees, hoe om gelowige kind van U te wees, hoe om ons huwelike in U diens te stel. En wil U ons help, Here, afsonderlik, maar ook saam, om mekaar te bemoedig, te vermaan, om te vasthou aan die goeie weg wat U vir ons openbaar. Ook as ons vanoggend verder leef. Ja, vir die wêreld is dit onbelangrik. Hulle lag dit af. Nee, daar is sogenaamd belangriker dinge as die regering van U kerk en die eer van God en Christus. Maar Here, ons weet is anders. En daarom is dit wat ons vanoggend ook leer en elke Sondag leer en elke dag uit die Bybel leer vir ons wesenlik belangrik. Ons wil leer, ons wil U wil beter leer ken. Ons wil weet hoe ons self moet bekeer van die oorlog en stryd in ons harte wat woed. En wil U ons daarom verder toerus vanoggend deur U Gees en deur U woord. Seën die prediking, Here. Seën dit oral oor die wêreld. Seën dit in die vervolgde lande. Seën dit in die oorloggeteisterde lande, Here. En dankie dat ons kan weet dat U woord nooit, maar nooit leeg na U terugkeer nie. U koninkryk sal geskied. U wil sal geskied. En dit is ons groot troos. En ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons is by Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 31 en 32. Artikel 31 en 32. Die artikel 31 is oor die ambtsdraers van die kerk en hulle verkiesing. En dan artikel 32 is oor die orde en die tug van die kerk, wat die kerkraad ook moet bedien in die gemeente. Ons gaan een paar skrifgedeeltes en jy moet regtig gebruik die psalmboek, die Bybel, terwyl ek daarna gaan verwys. Ons werk vooral met die pastorale briewe. Onthou, die pastorale briewe is die hoogtepunt, die laaste openbaring van God oor hoe sy kerk geregeer moet word en hoe die ambte moet lyk en al die verskillende rolle en take van kerk wees. So kom ons lees dan vooraf net as 'n vertrekpunt 'n enkele paar verse wat ek u op gaan wys en dan ons fokusgedeelte gaan 1 Timoteus 5 vers 17 tot 25 wees. Nou 1 Timoteus 1, net een vers daar uit, hierdie belangrike woorde, 1 Timoteus 1 vers 15, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. En dan, hoofstuk 2, gaan Paulus voort en hy sê, bid vir alle soorte mense, konings wat daar bo geplaas is, gewone mense, bid vir hulle verlossing, in ons tye ook so belangrik. En dan vers 9 tot 15, wys hy op wie mag regeer en leer in die ambte, ons susters is nie daartoe geroep nie. En dan hoofstuk 3, dan kom hy die take van die ouderlinge en die diakens en net hierdie een belangrike vers, 1 Timoteus 3 vers 1, hoor hierdie belangrike woorde wat nou aansluit by die vorige vers, Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Betroubare woord. En dan net verder in die hoofstuk vers 15, dan hoor ons hierdie vers. Maar as ek vertoef, dan kan jy, Paulus sê dit nou vir Timoteus, weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Dan gaan ons na hoofstuk 4 en dan wys Paulus op die tye, né, die eindtye. Die eindtye is van Christus se eerste koms tot sy tweede koms. Hoe uitdagend dit is. Maar dan sê hy, gaan voort met die bediening, gaan voort met kerk wees midde hierdie tye. Net een vers daaruit, hoofstuk 4 vers 14. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. En dan ons laaste skrifgedeelte is dan uit hoofstuk 5, wys hy oor die taak van die grysaards en die weduwees en die ou mense en die jong mense. So die hele gemeente word opgeroep tot 'n sekere gedrag tot eer van die Here. Dan lees ons vanaf vers 17 die volgende woorde. Alles deel van die onderrig van die gemeente. Laat die ouderlinge wat goed regeer dubbele eer waardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors nie mylband nie, en die arbeider is sy loon werd. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele, dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen nie. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaaldelike ongesteldhede. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. Net so ook is ook die goeie werke baie duidelik en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word. Kom ons luister nou, geliefdes, onthou nou net weer eens, ons belydenisskrifte is nie interessanthede of net 'n ou tradisie nie. Dis 'n samevatting van onderwerpe wat die skrif leer om dit vir ons net 'n opsomming te gee. So as ons nou hierdie artikels lees, dan sê dit oor hierdie saak wat die skrif leer, hier's vir jou 'n samevatting. Om te weet, dit is wat ons glo, dit is wat ons mekaar aanbind, wat die skrif oor daardie saak leer. 'n Vorige preek, 'n hele paar sondae terug, ek dink amper dit was nog einde laas jaar, begin hierdie jaar, het ons by artikel 30 oor die regering van die kerk stilgestaan. Toe het ons gekyk na die verskillende artikels oor die kerk, artikels 28, 29, maar ons is nou by artikel 31 en 32. Kom ons hoor, oor die ambtsdraers van die kerk. Ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk onder aanroeping van die naam van God en die goeie orde soos die woord van God leer. Daarom moet elkeen terdee daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom. Verder, wat die bedienaars van die woord betref, hulle het op watter plek hulle ook al mag wees, een en dieselfde mag en gesag, omdat hulle almal dienaars van Jesus Christus is, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk. Verder sê ons met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die woord en die ouderlinge van die kerk besondere agting moet hê ter wille van die werk wat hulle doen en so ver moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. So dis artikel 31. Artikel 32 die orde en die tug van die kerk. Ons glo verder dat die regeerders van die kerk, dit is nou die besondere ambte, die kerkraad, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, tog noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus, ons enigste meester, vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om op watter manier ook al die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die band en alles wat daarmee saamhang toegepas ooreenkomstig die woord van God. So daar is die twee artikels oor die kerkregering, die gereformeerde kerkregering, wat ons daar bely volgens die skrifte. Met die oog op die woordverkondiging, kom ons sing nou verder uit Psalm 40. Ons gaan nou net die volgende twee verse sing, en kyk daar, geliefdes, die belangrike woorde, dat God is 'n God van orde, en hy wil hê ons moet regeer en dien volgens sy woord. En ons hoor dit, daardie is eintlik profetiese woorde wat ons nou gaan sing van Christus. Hy het die wil van God, die boek van God, die Bybel, die wil van God, volkome in ons plek kom doen, sodat ons nou in dankbaarheid ook as kerk volgens die boek sal lewe. Kyk vers 4, net om u wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganse harte soek. Ek bied u hart en hande en wil geofferhande, al wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, dra ek deur die gees van God, nou die heilige wet van God, die wil van God, dit is wat ons soek. So kom ons sing Psalm 40, ons staan, en dan sing ons vers 4 en vers 5, en dan volg die woordverkondiging.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in ons behandeling by NGB artikel 28 en 29 wat gegaan het oor ons is verplig om by die ware kerk aan te sluit, artikel 28, artikel 29, maar wat is daar die ware kerk? Nou, daar die drie kenmerke van kerk is. Ons het gehoor uit Handelinge 20 vers 27, daar so spesifiek was ons, een van ons tekstgedeeltes, dat ons moet die hele raad van God verkondig en leer tot ons troos, tot ons heil, tot ons dankbaarheidslewe, tot eer van God. En wat is die centrale lyn van die raad van God? Dit is die verlossingswerk, die koninkrykswerk van die Vader in Jesus Christus, wat hy vir ons kom doen het, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. So die evangelie, die goeie nuus, die koninkryk van God, is daai sentrale lyn wat ons moet leer en verkondig, sodat ons die troos het dat ons is nie meer onder die oordeel van God nie, ons het nou vryspraak, ons het die ewige lewe, dis die hoop waarin ons lewe. Maar nou belangrik, geliefdes, deel van die raad van God, van Genesis tot Openbaring, is dan ook om nou te antwoord in 'n lewe van dankbaarheid. Kyk daar in NGB artikel 2, daar sê ons in artikel 2 dat die woord van God genoegsaam is om tot God se eer te lewe en tot die saligheid, tot lof van God, die verlossingswerk, maar ook dan die dankbaarheidslewe, om ons hele lewe nou in dankbaarheid aan die Here toe te wy. En nou as ons nou die belydenis behandel vanuit die skrif, is ons besig om as te ware geherprogrammeer te word. Om oor God, die wêreld, onsself weer reg te glo en reg te dink soos wat die woord van God ons leer. Ons het geleer dat hy die drie enige God is, totaal uniek, daar's geen ander God soos hy nie. Ons het geleer van waar die sondeval vandaan kom. Ons kan, as daar die oorlog in Oekraïne aan die gang is, dan gooi ons hande in die lig en ons sê, ons weet nie waar kom dit vandaan nie, dit is nou maar net wat mense doen, en hierdie ou bekleid, en ons weet, dit kom van die sondeval af, en die gevolge, ons het 'n verduideliking daarvoor. Daar was 'n sondeval, en daarom haat mense God en mekaar, en hulle probeer mekaar vernietig. En toe het ons geleer, die groot gedeelte, die mens wat verloor is, en toe het ons begin leer in artikel 16 tot 26, die verlossingswerk, die hoop van hierdie wêreld, dit wat God in Christus kom doen het. En dis ons troos. Maar nou stop dit nie daar nie, geliefdes. En baie keer, dis waar mense stop, dis ook om baie mense kerkloos is, dis ook om mense dink, ag, ek glo nou in Jesus, en hy het vir my sonde gesterwe, basta met die res, ek hoef nie kerk van Christus te wees nie, ek hoef nie saam gelowiges te vergader nie, al wat die Bybel leer is, hoe kom ek in die hemel en het stof daar, en dit is vernietigend, geliefdes, dit is vernietigend, want die volle raad van God, is nie net die hooflyn wat loop, inderdaad, ja, die wesensaar van God se eer in die verlossingswerk van Christus nie, dis die hele Bybel, hoekom het God die hele Bybel vir ons gegee, as het net gegaan het oor, jy moet net in die hemel kom, die hoofdoel is nie eers my verlossing nie, die hoofdoel van die lewe, my skepingsdoel, my verlossingsdoel is wat? Die eer van God. Hoe ek nou lewe in alles wat ek is. En daarom kom ons nou, as ons nou gehoor het van so groot gedeelte, artikel 16 tot 26, oor die groot verlossingswerk, nou kom ons, hoe moet ons nou kerk wees? Hoe moet ons nou kerk wees? En dan is dit artikel 27, wat is die kerk? Artikel 28 en 29, jy moet daarby aansluit, dis nie 'n keuse nie, jy moet. Daar waar die kerk gevestig word. En nou kom ons dat, want baie mense sal nou tot op daai punt ook kom, hulle sal sê, ja, dis goed, om by mekaar te kom en te gaan aanbid, en dan stop hulle ook daar. Hulle sê, ag, enig iemand kan die kerk regeer, gee nie om wie eintlik, solank jy net 'n gelowige is, maar die woord leer anders. En hoe geregeer word, solank ons net die evangelie hoor, geen net om hoe lyk die ambte nie, en of daar tig is of nie, solank ons net in Jesus glo. Maar daai solank ek net in Jesus glo beteken ek moet omdat hy nie net 'n verlosser is nie, hy is ook 'n koning, moet ek die regering wat hy deur sy woord daar stel moet ek respekteer. En hier is die eerste belangrike punt geliefdes en dit is so belangrik om raak te sien. Verlossingswerk van Jesus beteken ek is nie meer my eie koning nie, nie net my persoonlike lewe nie, nie net my huwelik en my gesin nie, maar my gemeentelewe, hoe ons kerk is, hoe die ambte lyk, wat doen die kerk? Dit moet ook nou deur jou verlosser wat jou koning is bepaal. En ongelukkig as jy na die kerke wêreldwyd baie keer kyk en selfs die stryd in ons eie kerk verband, dan hoor 'n mens baie keer die goed. Ek gaan net vir jy een voorbeeld gee omdat dit so aktueel is. Nee, solank die evangelie verkondig word is dis genoeg. Maar enige iemand kan daar op die kansel gaan staan en daai predikant wees of ouderling. Dadelik, hoor dan. Daar is die probleem. Ek roem daaraan, Jesus is my verlosser en koning, maar as het, nou luister ek nie na sy koningsbevele wat hy vir die kerk ingestel het. Dit is juist ons dankbaarheidslewe, hoe ons die kerk inrig, geliefdes, wat gaan openbaar, of ek werklik my heeltemal onderwerp het aan die regering, van Jesus Christus, soos hy in sy woord dit geopenbaar het. Ek kan nie die Bybel vat en dan soek ek net vir Jesus, en ek soek net daai, ek gaan hemel toe, maar as ek kom by sy bevele, as ek kom by hoe hy wil hê die kerk moet ingerig, dan sê ek, nee, ach, daar sit maar 'n middelmatige saak, daar kan elkeen maar, dan is daar 'n weerspreking van verlossing en my heiligmaking en my gehoorsaamheidslewe. En om dit vir julle uit te wys, dis hoekom ons daai paar verse gelees het. NGB artikel 30 het ons reeds ingegaan, wat vorige keer, vir die wat daai preek nie gehoor het nie, ek kan dit vir julle aanstuur op audio. Daar het ons mooi gesien, hoe vanuit die Ou Testament, het ons al die verskillende ambte gehad, konings, priester en profete en alles, en dit is alles vervul in Jesus Christus, nou, die volmaakte koning, priester en profete. En wat het hy gedoen? Hy het apostels aangestel. En apostels, wat het hulle gedoen? Hulle het die ambte ingestel op die gesag van Christus wat ons nou het, wat saamgevat word as die leraars, die ouderlinge en die diakens. Dit is wat ons het. En nou in 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 1 en 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 1 om te wys geliefdes, dit is amper die belangrikste les. Want dit is so aktueel in ons kerkverband ook. In 1 Timoteus 1 vers 15 wat ons gelees het, wat hoor ons daar? Daar hoor ons die evangelie. Paulus sê, ek, die vernaamste van sondaars, is gered. En wat is belangriker as dit? Die eer van God natuurlik, maar dat ek weet ek is gered deur Jesus. En hy gebruik die frase, en hierdie frase kry mense so 7 keer deur die pastorale briewe wat hy elke keer sê, dis 'n betroubare woord wat ten volle aangeneem word. Wat sê Paulus daardeur? Hy sê hier dit bepaal jou lewe. Hierdie is kosbaar. Hou hom jou vas, so hy wil dit beklemtoon. Hy wil sê fokus daarop. Maak seker. En dis waaroor artikel 16 tot 26 van die NGP gegaan het. Maak seker dat jy en jou kinders, die wêreld kan om ons vergaan, Oekraïne kan vergaan, Suid-Afrika kan vergaan, maar as ek nie aan Jesus Christus behoort nie, geliefdes, oumas, oupas, kinders, julle nageslag, dan gee dit nie om wat in die res van die wêreld gebeur nie. En hy beklemtoon dit deur daai woorde, dis 'n betroubare woord te gebruik om te wys hoe belangrik dit is. Maar kyk nou, het jy dit gehoor toe hy by die ambte kom, hoe die kerk nou regeer moet word. Christus is ons verlosser, nou kom hy by hoofstuk 2 en 3. Die vorige gedeeltes gaan oor wie mag aan die ambte dien. Hoofstuk 3, die hele hoofstuk gaan oor wie mag die diakens en ouderlinge wees en wat is hulle vereistes. Het jy gehoor wat het ons gelees? Dit is 'n betroubare woord. En met daardie goddelike gees geïnspireerde uitspraak sê Paulus, moenie sê dat ek in die hemel kom as 'n wesenlike saak in die sin van dis wat God van jou verlang nie, maar as ek by die regering van die kerk van Christus kom en hoe hy gedien moet word en wie in die ambt moet staan, dan is dit 'n middelmatige saak waaroor elkeen kan verskil. Ag, die NKG kerk kan maar vroue predikante hê. Ag, daai gemeente, want hulle het mos die evangelie. Ons is bly as hulle nog die evangelie vashou ongeag die ander dwalinge, maar hoor jy dit geliefdes, en daarom het ons sinodes. Dank die Here daarvoor. Midde al die eie williges en ongehoorsaames wat nog steeds hulle eie pad volg, het ons twee wesenlik belangrike besluite geneem. Die een is dat slegs die broeders wat bekwaam is volgens hoofstuk 3 se vereistes, dat hulle alleen wat bekwaam is, gelowig is, toegerus is, dat hulle alleen mag dien as predikant en ouderlinge. Ongelukkig het hulle inkonsekwent gewees oor die diakens, maar ten minste wat die regeer en leeramte betref, het hulle dit gesê, en daar was 'n hele sinode 30 jaar se studies later, baie versigtig, onder leiding van die gees, het hulle het beaam wat hierdie twee verse sê, namelijk, dat wie in die ambte dien, hoe die gereformeerde kerkregering lyk, is nie 'n middelmatige saak nie, ons bind mekaar aan as 'n gelowige saak. Natuurlik is nie 'n heilsaak in terme van jy word gered deur die ambte of iets nie. Jy word ook nie deur die kerk gered nie, maar beteken dit die kerk is onbelangrik? Nee, dis 'n belangrike saak. So dit sê dat gelowig is. Dit ons wat die belydenis saamvat. Ons het met daardie besluite gesê dat die wie in die ambte dien, die orde en die tug van die kerk is nie 'n onbelangrike saak. En dis 'n groot ding geliefdes, om dit die eerste ding te besef. God het geopenbaar wie in die ambte mag dien, hoe dit moet lyk en so voort. Ons kan nie sê nee, dit hoef nie te wees. Nou, wat ons gaan doen geliefdes, en ons gaan natuurlik, ons het dit saam gelees, ons gaan kyk uit hierdie twee belydenisgedeeltes wat ons gereformeerde kerkregerings opsom. Gaan ons kyk na 7 skrifbeginsels wat daarvan gegee word. En ons gaan dit maar net noem. Die detail kan 'n mens nie in 'n preek alles sê. Ons gaan dit net noem dat jy net daai hooflyne sien. En jy moet op jy eie studeer. Ek herhaal dit baie, maar ek sê, naas jou Bybel is hierdie die belangrikste boekie in jou lewe om te bestudeer. Die belydenisskrifte wat sê wat ons glo volgens die skrif. En daarachter, al die formuliere, al die beloftes wat ek afgelê het. Die kerkorde, ons gaan nou hoor daarvan. Dis belangrik geliefdes, want dis hoe ons kerk is. Volgens die skrif. En wat ons gaan doen is, ons wil na hierdie 7 beginsels kyk oor so 2 sondae. En vir oggendsin gaan ons net by artikel 31 stil staan en dan deef jy 'n volgende keer by artikel 32. Maar artikel 30 tot 32 vorm eintlik 'n eenheid. Mens moet dit saamlees. Dis hoe ons gereformeerde kerkregering moet lyk en dis waaraan ons mekaar dan gaan bind. Nou die eerste saak wat ons daar moet raak sien as ons die belydenis lees is dat gereformeerdes glo aan wat ons noem die 3 ampte, 3 besondere ampte of dienste beskouing. Ons bely daar, ons glo dat die bedienaars van die woord van God, die ouderlinge en die diakens tot hulle ampte verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die kerk. So daar word genoem in artikel 30 het ons daai detail meer vir ons gegee. Daar's 3 ampte wat vir ons gegee word en sentraal wat duidelik is uit 1 Timoteus 3, as een mens dit lees, is dat daar word gepraat van die opsieners wat die ouderlinge is, en dan die diakens. En dan is die vraag wat na vore kom, waar kom die predikante in? Is dit nie iets wat ons bygevoeg het nie? Geliefdes, predikante is eintlik niks anders as ouderlinge, wat geroep word, wat toegerus word om voltyds te fokus op wat ouderlinge heeltyd mee besig is. En dis wat ons gelees het daar in 1 Timoteus 5. Daar in 1 Timoteus 5 vers 17 en 18 kry ons dit. God wat in sy voorsienigheid, dink hoe die diaken aan ontstaan. In God se voorsienigheid, Handelinge 6, die werk het baie geword, die kerke, groot groepe, en toe in God se voorsienigheid stel hy die diaken aan in, deur te sê die apostels moes fokus op die woord en die gebede, die diaken werk, en so kry ons die ambt van die diaken. So het dit ook dan gewerk, ontwikkel met die predikantsambt. Daar word gesê, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eerwaardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. En dis waar die gereformeerde kerkregtelikes, Calvin, hulle allemaal dit gegrond het. Dat hy wat dan sy lewe voltyds toegewy het, om te leer, om te bedien, om predikant te wees. Dis wat hy veral die wat daar fokus. En hoekom het so is, kyk vers 18. Want die skrif sê, jy mag 'n os wat graan dors nie mylband nie, en die arbeider is sy loon werd. Hy moet versorg word, want die ouderling, die gewone ouderling wat gewerk het, het 'n ander werk gehad, wat hom onderhou het, maar hy wat nou veral gearbeid, sy lewe daaraan toegewy, 2 Timoteus 2 en ander plekke wat sê, wat hy die ou wat dan geroep word, soos 'n Timoteus, om predikant te wees, moet hom nie met die daaglikse onderhoud besig word, hou nie. So dit is wat gebeur het, dat hulle wat aan hulle lewe toegewy het, het versorging nodig gehad. En as jy nou die kerkordes lees, al daai klomp goed, en dan dink jy, o, dis net 'n klomp reëls en regulasies, maar die doel daarvan is juist om vanuit hierdie beginsels dan 'n orde daar te stel om die predikante te onderhou, sodat hulle dan die bedieningswerk kan doen. Daarom gaan kyk na die Dordtse kerkorde in artikels 1 tot 20, wat hierdie goed prakties reël. Dit kan verander, nê? Kerkorde kan verander. Dit kan meer of minder wees, maar dit is praktiese uitvoering van 'n beginsel wat ons daar dan in die skrif kry. So die tweede, so dan het ons diakens, ons het ouderlinge, 1 Timoteus 3, en dan sien ons vanuit hierdie skrifgedeelte hulle wat in die besonder fokus afgesonder word vir die voltydse bediening van die woord en die sakramente. Die tweede beginsel wat ons raak sien, wat ons daar bely is, die ambte, die besondere ambte of dienste moet wettig verkies word volgens wat die skrif leer vir hulle wat geroep word tot daai besondere ambte. Ons sê daarso, nadat ons genoem het die drie ambte wat daar is, dat hulle verkies moet word deur 'n wettige verkiesing deur die kerk onder aanroeping van die naam van God en in goeie orde soos die woord van God leer. Daarom moet elkeen terdeë daarteen waak om hom met onbehoorlike middele in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God geroep word, sodat hy van sy roeping oortuig kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom. Nou, mens moet ook die agtergrond verstaan van die belydenis, die kerkorde, vir al die 15 en 16 jaar, baie leke gelowiges het net rondgegaan, hulle self aangestel as leraars en gesê, ek kry 'n visioen en die Heilige Gees is met my en is alles baie mooi, ekstra openbaringe gekom en alles, en elkeen het soort van, en jy kry dit vandag nog, iemand raak kwaad vir die vir 'n kerkraad, en dan gaan stig hy net sy eie kerk, en dis die chaos waarin ons baie keer lewe. En ons sê nee, God is 'n God van orde. En wat ons as gereformeerde sê vanuit die skrif is baie belangrik, dis beide. Daar moet 'n innerlike roeping wees, vir hulle wat geroep word, en 'n uiterlike roeping. Dis God wat gawes gee, natuurlik, om te kan praat, om te kan verkondig, ensovoorts. Maar daar moet 'n subjektiewe oortuiging wees. Ons het dit gelees. Daar in 1 Timoteus 3 vers 1, dit is 'n betroubare woord, as iemand 'n opsienersambt verlang, nou, daar is daai hartsoortuiging, begeer hy 'n voortreffelike werk. Dat daar ook daai innerlike roepingsgedagte is. Ja, dit beteken, mens kan baie keer dink aan 'n Moses en 'n ander wat geworstel het daarmee, daar kan worsteling wees of dit my roeping is, maar dan moet ook daar die innerlike roeping wees, ook vooral met predikante. Maar dan is daar ook die ander kant, daar moet ek uiterlike bevestiging wees deur die kerk van Christus, wat dit kan bevestig, wat jou kan daarin lei, en daarom het ons byvoorbeeld gelees, ons kry die beginsel, onthou die detail geliefdes, ons sal dit net nou hoor in een van ons kerkordes, volgens plaaslike reëling moet dit uitgesorteer word, die Here ken nie altyd vir ons die details van die kerkregering in die Bybel nie, maar die Here werk deur sy kerk. Dink aan Handelinge 6, wat het by Handelinge 6 gebeur met die diakens? Dis nie daai ouens het net hulle hande opgesteek en sê ons wil diakens wees nie. Die kerk was betrokke, hulle is verkies, hulle het bevestig, by hierdie broeders sien ons hierdie kenmerke, ja, dis goed dat hulle dan die diakens is, daar is die gemeentese betrokkenheid. Ons sien het recht dier die boek Handelinge elke keer hoe die gemeente betrokke is, dink aan Handelinge 15, die gemeente daar in Jerusalem het sekere broeders verkies, die gedagte van hulle bevestig dit om uitgestuur te word. Paulus, wat selfs een apostel was, word dier die gemeente saam met Barnabas gekies en gestuur. 1 Timoteus 4 vers 14 het ons het gelees en dan ook by 5 vers 22 die handoplegging van die ouderlinge. So sien jy wie is betrokke. Dis nie net die broeder self wat geroepen voel as predikant, ouderling of diaken nie, maar ook die gemeente, deur die am van gelowige wat die gawes erken en dit ook bevestig. En daarom het ons hierdie formuliere, het ons hierdie kerkordes, om hierdie basiese beginsels van die gemeente wat ook een pad moet loop, wat daaraan betrokke is. En as een mens nou kyk, recht hierdie Bybel, Oud Testament, Nuwe Testament, is al verskillende maniere leiers aangewys. Daar is dier die lot aangewys. God het direct apostels aangestel. En betek hier, lyk het vir ons of daar een verkiesing was, maar daar was nooit, ons sê nie hierdie stembusjes of iets hoe die mense verkies is nie, maar dit gaan oor, ons wil net die beginsel handhaf van beide, jou roeping persoonlik, innerlijke roeping, uiterlik, die kerk het een toesighoudende taak, het een verantwoordelikheid. En net, kyk artikel 22 van ons kerkorde, hoe prachtig word het daar saamgevat. Die ouderlinge word in die gemeente onder leiding van die kerkraad verkies volgens die reëling wat daarvoor plaaslik in gebruik is of deur die kerkraad vasgestel is. By hierdie reëling staan dit elke kerkraad vry om vooraf aan die gemeentelede geleentheid te gee om aandag op geskikte persone te vestig en om saam met die diakens vir die verkiesing die nodige aantal ouderlinge aan die gemeente vir approbasie. Daardie woord approbasie wat ons ken is goedkeuring om te sê daar's niks wat teen hierdie ou se leer en lewe gebring kan word nie. Voor te dra of om twee talle of 'n dubbele getal te stel, en dit is 'n praktiese reëling wat elke kerkraad kan besluit. Toe ons gemeente 200, 300, 400 lidmate was, dan is daar massas broeders, die Here het baie gawes gegee, gee baie broeders, dan volg jy die verkiesing, maar as die getalle so min geraak het, en daar skaars broeders wat bereid is om te dien in die ambte, en daarom gaan die kerkraad en hulle bestudeer volgens die vereistes van die pastorale briewe en bid daaroor, ondersoek dit en stel die name vir die kerk, vir die gemeente voor, om dan daarop te kan antwoord. Die verkose broeders word nadat hulle name verskillende male afgekondig is en geen wettige beswaar ingekom het nie, bevestig volgens die formulier wat daarvoor aangestel is. So, dit gaan oor die, dit wat ons moet sê, 'n kerkorde wil nie vir jou al die detail, die skrif gee nie vir ons al die detail van precies hoe die regering moet lyk nie, dit gee wel vir ons die beginsels, en die kerkorde, broers en sisters, probeer niks anders te doen om dit dan nou prakties te reël. Nee, mens kan 'n ander voorbeeld gebruik om daar die ding mooi te verstaan. God beveel dat ons om aanbid en dat daar erediens moet wees. Hoeveel erediensde daar moet wees en hoe laat die erediens moet wees, staan nie in die Bybel. En daarom volgens praktiese reëling sê ons dink die beste tyd is 9:00. En ons bind julle gewetens daaraan, né? Artikel 32, nie omdat die ouderlinge dit gesê het of die predikant hou van 9:00 en wat hy wil bietjie later slaap of iets nie, of 10:00 nie. Omdat die beginsel bind ons wat agter dit is, die vierde gebod, julle moet my kom aanbid in 'n erediens. Hoor jy die belangrike, so ons kan die gemeente se gewetens, die kerkraad bind aan die beginsel en die uitvoering van die beginsel is 9:00. So as lidmate nie 9:00 na die kerk toe wil kom nie en daar's nie regtig 'n legitieme swaar rede nie, dan bind ons op grond van die beginsel wat ordelik gereël word. Dan die derde beginsel van kerkregering, Christus is die enigste hoof van die kerk. Die amptdraers is bedienaars van sy gesag. Ek as predikant, elke ouderling, elke diaken en almal in die aanvang van gelowige moet dit besef. Ons is bedienaars van Christus se heerskappy, bedienaars van sy woord. Dis hoekom die amp van die leraar is bedienaars van die woord. Ja? Ons mag nie ons eie gesag bedien nie. Kom kerk toe want die dominee sê dis 'n goeie ding. Of die ouderlinge hou daarvan nie. Ons sê kom kerk toe want God beveel dit, die aanbidding van die Here. In Efesiërs 1 vers 21 tot 23 hoor ons baie duidelik Christus is die hoof van die kerk. Hy is oor alles aangestel. En die ampte geliefdes, en daai ding leef ongelukkig, ek dink baie meer aan ander kerkverbande, maar die gevaar is ook by ons. Jy begin as 'n diaken en by op na ouderling en dan, woe, as jy gelukkig is, word jy dalk nog 'n predikant of as jy nou nog so 'n bietjie nader aan hier. Dis belaglik, dis verkeerd. En as ek skuldig daarin is, moet julle my vasvat. Maar ongelukkig baie keer is dit 'n ding wat maar net leef. Die gesag is presies dieselfde. Dis die rolle en take wat verskil. Mens kan dit amper vergelyk met die verhouding tussen man en vrou. Man en vrou is volkome gelyk in waarde en wese, maar verskillend in skepping en taak, rolle. Hoor jy dit? En hulle is saam, Efesiërs 5 verduidelik dit pragtig, saam onderdanig aan die Here, maar die gevaar kom as die man oor die vrou wil heers onbybels, of die vrou oor haar man wil heers onbybels, maar as elkeen hulle rolle vervul, dan gaan hulle al nader aan die koning kom. En as jy stel hom in die ambt, as jy diakens hulle barmhartigheidswerk doen, as jy ouderlinge hulle regeerwerk doen, as jy predikant sy leerwerk doen, dan groei hulle so saam. Dan groei hulle so saam na Christus wat die hoof en die koning is. En die gevaar is na beide kante toe, geliefdes, en ons moet dit vir mekaar sê. Calvin het so mooi gesê, daar's 'n paus in elkeen van ons hart. Hy het gesê sy eie hart ook. Gevaar is in my hart daar. Die gevaar is in elke ouderling se hart en elke diaken se hart. En daarom heeltyd. En dis waar artikel 32 inkom wat so belangrik is, geliefdes. Ons gaan nie vandag al by uitkom nie, volgende keer. Waarom bind ons mekaar? As ons saamkom, ek praat nie van daar by jou huis, as jy ander liedjies wil sing, as jy ander feeste wil hou, dit is nie my saak nie, in die sin van, ek gaan dalk verskil daarmee, maar as die regering, as die kerk saamkom aan bid, dan sê NG artikel 2, dan bind ons mekaar noukeurig net aan wat duidelik volgens God se woord beveel word. Want dit gaan oor sy eer. En ons sal volgende keer daarby uitkom, maar hier is dit belangrik, Filippense 1 vers 1, Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus, en ons weet, hulle was, Paulus was 'n apostel, maar Timoteus was al daar naby ons. Jy kan amper sê, hy was die leraar van die gemeente van Efese, en dan sê hy, aan die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, saam, sleutelwoord, saam, met die opsieners en diakens. En daaruit is die al drie ampte is dienaars van God. Elkeen het 'n fokus, elkeen het 'n terrein, maar almal het ook 'n eenheid in die koning. En dan pragtig, selfs Petrus, en daar sien ons die oorgang, hy was unieke apostel, geen ouderling vandag of predikant is 'n apostel nie. apostelsekte is ketters, dis dwaalend. Daar is nie meer apostels vandag nie. Daar's hierdie ampte wat ons het, soos wat God het vir ons gegee. Maar kyk, kyk die oorgang ook al in 1 Petrus 5. Hoor ons van Petrus, né? Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is. So daai oorgang het toe plaasgevind. Die apostels het opgehou en die ouderlinge en die diakens as regerdes van die kerk onder Christus het voorgegaan en dan die ouderlinge ampt kan ons sê twee aparte funksies, nie twee ampte eintlik streng gesproke nie, maar twee funksies wat op elke taak fokus. En nou sê ons in die laaste plek vir vandag, die vierde beginsel wat ons uit artikel 31 kry, wat eintlik saamkom met die derde beginsel van die ampte is gelyk, maar ook belangrik, die laaste wat artikel 31 daarso sê, is die volgende. Verder sê ons, met die oog daarop, dat die heilige bevel van God nie verkrag of geminag sal word nie, dat elkeen vir die bedienaars van die woord en die ouderlinge van die kerk besondere agting moet hê terwille van die werk wat hulle doen en so ver moontlik sonder murmurering, twis of tweedrag in vrede met hulle moet saamleef. Nou wat, daar's die een kant die opdrag, né? Hoekom moet die besondere ampte gerespekteer en geëer word? Omdat die predikant so oulik is? Nee, hy is gebroken, hy is feilbaar, maak foute. Die ouderlinge ook sal dit erken, maar terwille van die amp. En daarom, gaan kyk aan die einde van ons kerkorde artikels, dink ek daar 8, 6, 77, 8, 7, 79, word al gesê, tug wat ook toegepas moet word oor amstraf. Want daardie sleutelwoorde is so ver moontlik. En dit sê dat die enige ampte het nie absolute gesag nie. Die hoogste gesag is Christus. Die woord moet bedien word. Ons hou mekaar aan die amp van gelowige, maar dan ook as amtsdraers hou ons mekaar aan die woord, aan Christus, wat sentraal staan. Kyk hoe prachtig het ons kerkorde dit ook geliefdes. Ons kerkorde, en regtig, dit is, gaan lees dit bietjie, kinders, almal, gaan lees dit, ken ons dit, besef ons, dis hoe die kerk regeer. As ek moet een besigheid begin, of een huis moet kook, vat ek die dokument, en ek lees elke detail, waar gaan ek daar vastgevang word, hoe werk het, en Ek maak seker, ek weet dat ek nie hierdie, wat noem ons dit, die fynskrif. Maar baie keer gelowig is, weet nie, hoe word die kerk van Christus geregeer nie, en wat is die orde waar volgens ons dinge doen nie. Ons moet ons psalmboeke, saam met die skrif, moet ons ken, en die ampt van gelowig, en natuurlik, in die besonder, die amtsdraer, moet dit ken, en weet hoe werk dit in die kerk van God. Maar net vinnig oor die kerkorde geliefdes. Artikel 1 is 'n pragtige opsomming van wat die kerkorde probeer doen om die beginsels van God se woord toe te pas. Om die goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is nodig die dienste, dit is die ampte, die samekomste, hoe gaan ons kerk wees in aanbidding, ons eredienste, toesig oor die leer, die waarheid, die evangelie, die ware leer wat verkondig moet word, die sakramente, ons gaan nou daarby uitkom in artikels 33 tot 35, en dan die seremonies, huwelik en katekisasie, allerhande goed wat gedoen moet word, en dan die kerklike tug, die hele artikel 71 tot 79 gaan oor hoe ons mekaar tug, en by artikel 32 gaan ons meer daarby uitkom. Maar net artikel 84 wat nou prachtig hierdie twee laaste goed wat ons genoem het saamvat, hy sê daar, geen ander kerk mag oor ander kerke, geen bedienaar van die woord oor ander bedienaars van die woord, geen ouderlinge oor ander ouderlinge en geen diaken oor ander die hakens enige heerskappy voer. Ons bindingskrag is nie hier op hierdie dominee so gesien en as hy praat, dan moet ons luister nie of nee, maar daai kerk het dan 500 mense, hulle kan ons nie verkeerd wees nie. Hulle moet ons iets reg doen. Daar kan 'n gemeente wees van 3 lidmate of 5 lidmate, dan moet dan 2 ouderlinge wees. En hulle kan reg wees omdat hulle die waarheid vashou. Ja, natuurlik, daar kan 'n gemeente van 1000 of 2000 wees en hulle hou ook die waarheid vas, prys ons die Here daarvoor. Die kern is dit gaan oor die heerskappy van Jesus Christus. En hoe sien ons die heerskappy van Christus? Dat ons volgens sy woord in liefde God eer, mekaar dien en kerk van Christus wees. En dit, die beginsels geliefdes, onthou nie die detail, nie die beginsels, het ons daar in 1 Timoteus 5 gelees. Daar sê hy eer wat waardig is vir die ouderlinge, besonder vir hulle wat arbeid en woord en leer, wat dan te doen het met hulle onderhoud, vers 18, vers 19, moenie beskuldiging inbring teen die ouderlinge op grond van die getuienis of 2 of 3, dit geld vir almal natuurlik in die aanvang gelowige, dan moet getuies wees, jy kan nie net sommer praatjies maak, bel die dominee en sê, hey, so en so doen dit, want ek dink so nie, 2 of 3 getuies, want dit is 'n ernstige saak, die 9de gebod is 'n ernstige saak, om die ambte te beskerm, sodat hulle juist die woord van God, die evangelie kan bedien, moet jou saak gegrond wees, as jy een getuienis het. Natuurlijk, mens moet ook die kerklike weg van Matteus 18, met enige individu in die gemeente volg, ons gaan by artikel 32 al by stilstaan, maar het geld dan ook vir die ambtsdraers, want ons respecteer die regering, wat God daar gestel het. Bestraf die wat sondig, moenie haastig iemand die hande oplê nie, né? So, die kerkraad moet ook seker maak wie in die ambte bevestig word, dat hulle volgens die Here se vereistes sal lewe. So, die beginsels is daar. Né? Die beginsels word vir ons gegee in die skrif. Die detail het ons kerkorde, die belydenis om ons daarmee te help. So, geliefdes, hierdie sake, baie keer vir mense, ja, hier is nou baie detail en baie interessant, maar dit is juist die probleem, as jy hulle na 2000 jaar se kerkgeskiedenis gaan kyk, en kerkstryd wat daar is, of het 'n persoonlike saak van die tig is in 'n gemeente, of het gaan oor 'n groot kerkskering wat in groot kerkverbande plaasgevind het in Nederland in die 20ste eeu, was daar heelwat kerkstryd en ag, wat oor die gereformeerde wêreld, ons eie 1859 worsteling wat daar geplaas het, dan is daar altyd 2 sake, dit is onlosmaaklik, is eintlik vanselfsprekend, daar is nie net die leersaak nie, daar is nie net die onderwerp, bijvoorbeeld vooral met die gereformeerde kerk in 1859 het gegaan oor hoe aanbid ons die Here, wat met ons sing in die erediens, sulke vrae nie, daar is altyd 'n kerkregtelike stryd ook aan. Weet, volg ons die weg, die orde wat God daar gestel het, sodat ons, wat die saak ook al dan is, op 'n ordelike wyse kan aanspreek. Dis albei wat heeltyd betrokke is, en hoe meer ons toegerus is, nie net in die inhoud, die waarheid van 'n leerstuk of 'n saak nie, maar ook die orde wat God gee, die beginsels wat hy gee van hoe sake dan aangespreek moet word, dan help dit vir die kerk van Christus, dan help het gelowiges, dan help het gemeentes om jy sake aan te spreek. En daarom is hierdie beginsels regtig belangrik vir ons praktiese alledaagse kerk wees van dag tot dag. So mag die Here ons daarmee help en gaan lees nog daaroor, vra, daar is verskillende bronne, daar is prachtige kommentare op die kerkorde, op die belydenisskrifte, wat die mens in die aanvang gelowige ook kan lees, en onthou oumas en oupas en maas, die komende jong seuns wat groei, hulle, dit is weer eens die voorbeeld van die huwelik, ek gaan oor 'n jaar trou, nou begin ek die eerste keer vra, wat is 'n man, wat is 'n vrou, huwelik, kinders, nee, Jy leer van kleins af jou kinders oor man wees, vrou wees, gesin, huwelik, as die Here dit vir jou beskoor gee. En dit wil ek julle aanmoedig, ma's, pa's, oumas, oupas, almal in die gemeente self, ons moet ons jong kinders, ons seuns opnuut opvoed dat hulle ook toegerus sal wees in hierdie sake van ons gemeente wees, sodat die Here as dit sy wil is, dat hy ook eendag daardie jong manne kan roep in die ampte om te dien tot eer van sy naam. So mag die Here ons daarmee help. Na die tyd, na ons koffie en tee gedrink het, vir die wat wil, daar is die katekisasie vir die kinders, oor hierdie basiese beginsels, en dan is daar ook, dis een van die geleenthede wat ons ook al gestel het, ek weet twee sies het baie sterk ook aanbeveel, dat daar preekbesprekings is, geleenthede om dan vrae te vraag, dan is daar ook daardie geleenthede, ons bespreek die preek, vrae wat daaroor is, en natuurlik die boekie wat ons behandel van Dominee M.E. Boys. Amen, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir dit wat ons ook vanoggend opnuut kan leer. Al is het net Here dat ons besef het dat ja, dankie Here, dat het 'n betroubare woord is wat heeltyd aangeneem moet word, dat U vir sondaars soos ons, ja, sondaars in die ampt van gelowige, maar ook sondaars in die besondere ampte, dat U van ons kom sterf het, Here. Dat ons die troos het as ons struikel, as ons verskeerde besluite geneem het, en ons bely dit, dat daar altyd vergifnis by U is. Dankie, Here, dat U ook gebroke broeders, vernaamste sondaars roep in die besondere ampte, nie net in ons gemeente nie, maar wêreldwyd en orals. Ja, Here, dis 'n geweldige, geweldige verantwoordelikheid om te preek, om te probeer sê, so sê die Here, Here, dis 'n geweldige verantwoordelikheid om as kerkraad, om as die Hakens, groot besluite te neem oor ons gemeente en ons lidmate, ons skape, wat vir ons kosbaar is. Ja, soos Paulus roep ons uit, wie van ons is enigszins daartoe bekwaam. Maar dankie Here dat U ons genadig is en ons ook toerus om dit te kan doen. En daarom dank ons U ook, Here, dat ons ook vanoggend geleer het, dat ook die regering van die kerk, die ambte van die kerk, die dienste van die kerk, hoe die kerk ingerig moet word, dat dit ook 'n belangrike saak is, wat vir ons kosbaar moet wees, van hoe ons kerk is en wat ons doen. En wil jy ons allemaal, ja Here, ons mans, vrouens, kinders, allemaal toerus, om te leer wat kerk is en hoe ons regeer word en wat is die orde wat ons moet volg, dat het ons mag help om juis U naam te eer en ons naaste te dien, ons lidmate te dien en daarmee te help. Ons bid daarom nie net vir ons wat nou reeds in die besondere ampte is nie, maar ook ons jong seuns in ons gemeente, ons jong manne, maar ook ons ouer manne, Here, wat dalk ook geroep gaan word weer, dat U die hartsoortuiging daar sal plaas, dat U die roeping daar sal plaas. En ons bid dit, Here, ons weet, dis nie net ons eie gemeente nie, ons kerkverband hoor ons dit, in die wêreld hoor ons dit, van soveel tekort en vrae wat daar is, vir broeders om te dien in die besondere ampte. Net Here, U kan die gawes gee, net U kan die oortuiging gee, en wil U ook sorg, en waar ons ook al is, Here, dat hoe min ons is, hoe baie ons is, dat ons eenvoudig kerk sal wees, volgens wat U vra, hoe ons moet gedra in die huis van God. Seën elke gesin, seën elke lidmaat, seën ons in die week wat voorlê en ons dienswerk oral daar in die arm van gelowige wat ons oral dien, dat ons ook daar u grote naam mag verheerlik. Wees met ons lidmate wat swak en siek is. Dankie vir hulle wat alweer verder herstel het. Wil jy hulle en ons allemaal ook bemoedig, ons dink in die besonder aan Oone se broer, Here, en sy behandeling, ons dink aan Tannie Marie en haar verdere herstel, ons dink aan ons ouer lidmate wat bedlegend en swak is. Ag Here, wees elkeen naby en elkeen wat u krag en u genade so nodig het. In Jesus bid ons dit alleen. Amen. Ons gaan dan, kan ons so reël die liefdegawes, die eerste sakkie is dan diens van barmhartigheid, en dan die tweede sakkie is dan vir die, wat is het, vir gereformeerde kerk Koetsom. Want ons is nou in die saal en baie van die uitoon inloop nie, so terwille van orde, kan die diakens dan die eerste sakkie stuur, laat hy verbygaan en dan die tweede sakkie dan vir Koetsom gemeente.